Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Srnjičić i urednica Mirna Sadiković. Ponedjeljak je drugi dan mjeseca marta, vijesti dana. U Hrvatskoj potvrđen 8. slučaj oboljelih od koronavirusa. Broj umrlih u svijetu dostigao 3000. Europska unija proglasila visok nivo rizika od zaraze koronavirusom. Hiljade migranata danas je pokušalo da pređe iz Turske u Grčku i Bugarsku. Mađarska zatvorila prijem migranata u tranzitne centre zbog koronavirusa. Zemlje regiona u iščekivanju novog talasa migranata.
Svi nadležni državni organi blisko komuniciraju, redovno pratimo dešavanja na terenu i u zavisnosti od scenarija kako će na kraju se odvijati situacija, tako ćemo i reagovati.
Skupština Kosova raspravlja o Kurtijevom prijedlogu o taksama.
Posjetimo njegov plan je da će 15. marta u Kine taksa na sirovinske proizvode u Srbiji i Bosni i Hercegovine, taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera koje ima sa Kosovom.
Evropska komisija pozitivno ocijenila napredak Sjeverne Makedonije i Albanije na evropskom putu. Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski centar za sprječavanje i kontrolu zaraza proglasio je visoki nivo rizika zbog širenja koronavirusa nakon što se zaraza proširila na većinu zemalja članica Evropske unije, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je rekla da je od 2. marta za sve one koji su u Evropskoj uniji podignut nivo rizika od zaraze sa umjerenog na visoki. Drugim riječima, virus nastavlja da se širi, upozorila je von der Leyen. Evropska komesarka za zdravstvo Stella Kyriakides izjavila je da je do sada zabilježeno 2100 slučajeva zaraženosti u 18 od ukupno 27 zemalja članica Evropske unije. Ona je dodala da je uslijed širenja zaraze do sada u zemljama Evropske unije preminulo 38 ljudi. Broj smrtnih slučajeva od epidemije koronavirusa u Italiji je porastao za 18 u protekla 24 sata i popeo se na 52, objavila je Agencija za civilnu zaštitu. Broj zaraženih slučajeva u zemlji koju je virus najteže pogodio u Europi iznosi 2036. U Hrvatskoj je potvrđen 8. slučaj zaraze, a riječ je o bliskom kontaktu oboljele osobe iz Rijeke, saopštila je Hrvatska služba civilne zaštite. Broj preminulih od zaraženosti virusom u Francuskoj porastao je na 4, a od 1. marta potvrđeno je 130 slučajeva zaraze novim virusom. Prema podacima Instituta za kontrolu oboljenja Robert Koch u Njemačkoj je do sada potvrđeno 150 slučajeva koronavirusa, što je povećano od 120 koliko ih je bilo prethodnih dana. U Velikoj Britaniji do sada je potvrđeno 36 slučajeva zaraznog oboljenja. Zbog koronavirusa Mađarska na neodređeno vrijeme suspenduje prijem migranata u tranzitne centre. U 2 azilantska centra na mađarsko-srpskoj granici nalazi se 321 azilant. Na vanrednoj konferenciji za novinare u Budimpešti, Đerđ Bakondi, glavni savjetnik za nacionalnu bezbjednost Viktora Orbana, saopštio je da zbog virusa korona Mađarska na neodređeno vrijeme obustavlja prihvat ilegalnih migranata u tranzitne centre kod mjesta Tompa i Reske na mađarsko-srpskoj granici. Jedno dijete je poginulo, a 47 migranata je spašeno nakon što im je potonuo čamac u blizini grčkog ostrva Lesbos, saopštila je Obalska straža Grčke, javlja Reuters. Njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenila je kao neprihvatljivo to što Turska vrši pritisak na Evropsku uniju preko leđa izbjeglica, otvarajući svoje granice sa Grčkom. Neprihvatljivo je da predsjednik Erdogan i njegova vlada izražavaju svoje nezadovoljstvo ne nama kao Evropskoj uniji, nego preko leđa izbjeglica, rekla je Merkel u vrijeme kada Ankara pokušava da dobije zapadnu podršku u Siriji. Grčka je 1. marta proglasila stanje najviše pripravnosti u zaštiti granice od priliva hiljade migranata ka njenoj teritoriji i objavila da se svaki novi zahtjev za azil suspenduje za one koji ilegalno uđu. Izbjeglice su stavljene u situaciju u kojoj su otišle do granice i nalaze se u ćorsokaku, izjavila je kancelarka. Komesarka za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović oglasila se povodom humanitarne krize na granici između Grčke i Turske, gdje hiljade migranata koje je propustila Turska idu prema Europi. Kako je rekla Mijatović, stanje ljudskih prava na granici između Turske i Grčke, gdje su hiljade ranjivih muškaraca, žena i djece zarobljeni između granica, bez pristupa pomoći ili mogućnosti traženja međunarodne zaštite, predstavlja nezapamćenu humanitarnu krizu. Mijatović je poručila da su potrebne hitne akcije da se situacija ne pogorša. Ona je izrazila zabrinuto zbog potpunog zatvaranja graničnih prijelaza u Grčkoj koje slijede ostale države članice, kao i zbog postupaka Turske koji su ohrabrili ljude da se presele na granicu i ostavili ih u ovoj situaciji. Također je podsjetila da je dužnost vlasti navedenih zemalja da spriječe nasilje i zastrašivanje nad izbjeglicama, azilantima i migrantima. U Izraelu su održani treći parlamentarni izbori za manje od godinu dana na kojima se odlučuje da li će premijer Benjamin Netanyahu ostati na vlasti uprkos predstojećem suđenju zbog optužbi za korupciju. Netanyahu, koji je na funkciji više od 13 godina, na čelu je prijelazne vlade duže od godinu dana. Nakon dvije runde izbora u aprilu i septembru nije bilo jasnog pobjednika i vlada nije formirana pa su raspisani treći izbori, što se još nije desilo u istoriji Izraela. Sjeverna Koreja ispalila je dva neidentifikovana projektila u istočno more, čime je ponovo počela testiranje oružja koje je mjesec dana bilo prekinuto zbog koronavirusa, prenosi AP.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sjeverna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska pripremaju se za novi talas migranata nakon što je Turska donijela odluku da ih ne zaustavlja na graničnim prijelazima prema Grčkoj i Bugarskoj, državama članicama Europske unije. S pažnjom prati dešavanja na tursko-grčkoj granici, mada se ni u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana ne očekuje talas migranata poput onog iz 2015. i 16. godine. Također se čeka na odgovor europskih zemalja. Posljednja vijest je da će predsjednici tri europske institucije, Europske komisije, Vijeća i Europskog parlamenta u utorak otići u Grčku na granicu s Turskom. Više detalja ima Ognjen Zorić.
Sjeverna Makedonija je na granici sa Grčkom povećala broj policajaca i vojnika zbog potencijalnog novog talasa migranata, saopštila je vlada u Skoplju. Nije navedeno koliko je novih policajaca i vojnika raspoređeno na južnoj granici, ali je istaknuto da je moguće dodatno povećanje u slučaju daljeg porasta broja migranata. Ipak, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao direktor Centra za upravljanje krizama, Agrom Budžaku, za sada se ne beleži veći priliv, a ne očekuje se ni talas poput onog od pre 5 godina.
Balkanska ruta se neće ponovo otvoriti. Kako će se postupati dalje zavisi od politike Evropske unije i od turskog predsjednika, a mi u svakom slučaju treba da budemo spremni.
Istakao je za Radio Slobodna Evropa Budžaku iz Centra za upravljanje krizama u Severnoj Makedoniji, prvom grčkom susedu. U Bosni i Hercegovini, državi koja je na Zapadnom Balkanu trenutno najviše pogođena migrantskom krizom, kažu da nemaju kapaciteta za novi talas. Na to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa upozorava ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, koji kaže i da je na teritoriji Bosne i Hercegovine između 6 i 7 hiljada migranata, a da su njeni kapaciteti duplo manji, te mogućnost novog talasa vidi kao humanitarnu katastrofu.
Nama sada nedostaje 1200 policajaca, to je normalno da pokrijemo granicu, nedostaje nam ljudi u poslužbi za poslove sa strancima, u obavještajnoj službi. Mi nemamo humanitarne kapacitete da smjestimo te ljude i to naši prijatelji iz Evropske unije jako dobro znaju. Veliki je problem da je kriza migranata u Bosni i Hercegovini tretirana kao humanitarna, a ne kao sigurnosna kriza i to se mora promijeniti.
Srbija je pojačala nadzor svoje državne granice, a Ministarstvo unutrašnjih poslova prati dešavanja na granici Grčke i Turske, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, dodavši da je situacija trenutno stabilna. On je u Beogradu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Mađarske, Peterom Sijatrom, koji je rekao da će Mađarska nastaviti sa upućivanjem svojih policijskih službenika na srpsko-makedonsku granicu u okviru projekta Evropske unije Upravljanje migracionom situacijom. Mađarska, severni sused Srbije, saopštila istovremeno da je zbog virusa korona na neodređeno vrijeme suspendovala prijem migranata u tranzitne centre Tompa i Reske nadomak granice sa Srbijom, u kojima je trenutno 321 osoba. U tranzitne centre je inače propuštana po jedna osoba dnevno. U Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije ne očekuju veći priliv migranata, navodi zamjenica komesara Svetlana Velimirović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa i kaže da je u ponedjeljak ujutru u Srbiji u 17 prihvatnih centara kojima rukovode bilo 5628 izbjeglica i migranata, dok je još oko 600 do 800 ljudi van njih u područjima blizu granica Srbije sa Mađarskom i Hrvatskom.
Mi ne očekujemo da će sada doći do masovnog priliva kao što je to bilo 2015. i 2016. godine, videći kako sada stoje stvari na granici između Grčke i Turske, tako da ne očekujemo da će se u nekom bliskom periodu tako naglo povećati broj smeštenih, odnosno prisutnih migranata u Republici Srbiji.
Hrvatska, jedina država članica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, zatražila je zajednički evropski odgovor na mogući novi migrantski talas. Premijer te zemlje Andrej Plenković rekao je da su prve mere spoljnopolitičke, a da su potom tu policija i vojska.
Hrvatsku granicu čuva hrvatska policija. Mi nismo u ovom trenutku još u situaciji da razmišljamo o tome da li rad policije, znate da imamo 6.500 graničnih policajaca, da smo apsorbirali 270 milijuna eura iz europskih fondova za jačanje Schengena. Tu odgovornost primarno ima policija. Ako dođe do neke veće eskalacije, tada ćemo promišljati o tome da li se trebaju priključiti postrojbe hrvatske vojske.
Civilna scena u Hrvatskoj tvrdi međutim da situacija nije tako ekstremna kako je predstavlja hrvatska politika. Ana Ćuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za Radio Slobodna Evropa zato kaže da ne vidi ni potrebu za postavljanje vojske ili policije na granice.
Ono što Hrvatska u ovom trenutku treba napraviti u kontekstu svog presjedanja Vijećem Europske unije, ima poziciju postavljanja pitanja europskog načina odgovaranja na humanitarnu krizu pred kojom se Europska unija nalazi, postavljanje tog pitanja na agendu.
Vlasti Turske, zemlje u kojoj se nalazi oko 3,6 miliona izbjeglica, navode da nisu dobijali dovoljnu podršku Europske unije za smeštaj migranata, a odluku o njihovom propuštanju saopštili su nakon napada sirijskih vladinih snaga na turske trupe na severu Sirije, u kojima je poginulo više od 30 turskih vojnika, te u trenutku eskalacije tenzija između Turske i Rusije, koja podržava režim u Siriji. Turske vlasti navele su da su do sada dozvolile prelazak za najmanje 75 hiljada ljudi, ali Bugarska i Grčka još nisu objavile da je toliki broj ljudi i stigao na njihove granice, već da je Grčka sprečila oko 10 hiljada migranata u pokušaju prelaska. Grčka je u međuvremenu suspendovala aplikacije za azil. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova upriličila je vanrednu sjednicu posvećenu prijedlogu premijera Kosova Albina Kurtija da se takse na proizvode Srbiji i Bosni i Hercegovini ukinu. Kurti je o tome pisao i američkom predsjedniku i državnom sekretaru Donaldu Trumpu i Mikeu Pompeu o njegovoj namjeri da od 15. marta počne uklanjanje takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o ukidanju taksi donijeće vlada Kosova, a sjednica je najavljena za ovu sedmicu. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Premijer Kosova Albin Kurti, obraćajući se poslanicima, izjavio da je njegov pristup o postepenom i uslovnom ukidanju takse Srbije pristup koji dovodi Kosovu u ofanzivu, a da je zainteresovan da problematizuje sve probleme i smetnje koje Kosovo ima kada je u pitanju izvoz za Srbiju.
Čeveria Kosovos tash presi gest vullnetit mir.
Vlada Kosova je izrasla kao gest dobre volje prema međunarodnim faktorima, upravo ono što traže naši domaći proizvođači, a to je da ukinemo taksu za sirovinu koja je potrebna našim proizvođačima. Ja činim jedan korak dobre volje, a onda je na Srbi da se dokaže, kazao Kurti na sednici Skupštine. On je dodao da će ukidanje takse početi 15. marta i da će se onda sačekati da Srbija eliminiše netarifne barijere i prekine kampanju protiv Kosova. Inicijator sednice Daud Haradina iz opozicijne alijanse za budućnost Kosova rekao je da je taksa bila kaznena mera za opođenje Srbije prema Kosovu, pritom posećujući na neuspe Kosova da se zbog ponašanja Srbije učlani u UNESCO, Interpol, te njeno metanje procesa priznanja nezavisnosti i nesprovođenja sporazuma iz Brisela.
Kjo mas ndëshkuse është vendosur ndaj Srbisë.
Ova kaznena mera je uvedena Srbija, nikada našim prijateljima i saveznicima koji su pomogli da se Kosovo oslobodi, pomogli državnost Kosova, a to i dalje rade, kazuje Haradinaj. On je dodao da je taksa vratila autoritet Kosovu, a Srbiju ekonomski pogodili i umanjila i ulogu za pregovaračkim stolom. Podsjetio je na ranije proteste pokreta samopredeljenja protiv srpskih proizvoda na Kosovu, prevrtanje kamiona, hapšenje njihovi aktivisti i slično, a u cilju, kako je rekao, ometanja agresije Srbije i srpskog bar koda 860. Recep Selimi, šef parlamentarne grupe samopredeljenje, kazao je da je stav pokreta samopredeljenja bio isti od 2011. a to je potpuni trgovinski, politički i ekonomski reciprocitet sa Srbijom.
Šendrem të njejt, si kur sot,
Isti stav smo izrazili kada smo protestovali na granicama na Merdaru i na Beloj zemlji, kada smo gonjeni i zatvarani. Isti stav smo imali kada smo se u januaru 2012. suprotstavili u Skupštini rezoluciji Demokratske partije o ukidanju recipročnih mera Srbiji, a koju je većina izglasala. Isti stav smo imali tokom izborne kampanje, nakon koje smo dobili izbore, dodaje se Ljimi. Arben Gaši iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova istako da je međunarodni pritisak kosovskih saveznika, pre svega SAD-a i Nemačke, za okončanjem dijaloga konačnim sporazumom vidno porastao, posebno u poslednjoj godini. Istako i da je zamena takse sa reciprocitetom bilo izborno obećanje vladajućih partnera. Kadri Veselji, predsjednik Demokratske partije Kosova, koja je u ovom mandatu prvi put u opoziciji od proglašenja nezavisnosti Kosova, je kazao da ta partija podržava suspenziju takse. Međutim, dodaje, prošla vlada je pala zbog takse, a isto može da se desi i aktuelnoj. Šef te parlamentarne grupe Bedri Hamza kazuje da je visok prioritet Kosova očuvanje i unapređenje odnosa sa svojim saveznicima, naročito sa SAD-om. Podsjetimo, premijer Kosova Kurti je 27. februara saopštio da će vlada Kosova 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. U suprotnom, Kosovo će 1. aprila početi sa postepenim sprovođenjem recipročnih mera prema Srbiji, dok će taksa u potpunosti biti vraćena na snagu 15. juna. Kosovski premijer Albin Kurti je o tome danas obavestio i američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao i državnog sekretara Majka Pompea. A upravo je specijalni zaslanik američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell saopštio da ne podržava delimično ukidanje takse, već potpuno, te istako da Kurti pravi grešku. Za razliku od njega, Evropska unija je podržala ovaj korak Kurtija, navodeći da on vodi prema nastavku dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je prema izjavama zvaničnika i epidemiologa u pripravnosti i dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da širenje dezinformacija i teorije zavjere otežavaju borbu protiv koronavirusa, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić nakon posjete Kini u izjavama na televizijama sa nacionalnom frekvencijom ne isključuje mogućnost da je virus, kako je rekao, laboratorijski nastao. Priču ima Mila Đurđević.
U samo tri dana šef srpske diplomatije Ivica Dačić dva puta je izneo teoriju o poreklu koronavirusa. Prvi put po povratku iz zvanične posete Pekingu, 28. februara, gostujući na televiziji Pink.
Kina je danas druga ekonomija na svetu, tako da nije isključeno da je to deo jednog specijalnog rata protiv Kine.
Drugi put Dačić je, gostujući na javnom medijskom servisu 1. marta, rekao da je tu teoriju čuo od kineskih partnera sa kojima se sastao.
Kina je veoma oprezna zemlja, oni ne izlaze još sa tim, vrše ispitivanja, ali sam čuo neke informacije od njih da oni sumnjaju da to nije organsko poreklo, već da je laboratorijski nastao.
Iznošenje teorija zavere i širenje dezinformacija u Srbiji se prvo pojavilo na društvenim mrežama, a onda podstrek dobilo i od pojedinih zvaničnika. To, upozorava epidemiolog Zoran Radovanović, može biti veoma opasno.
Izjava ministra spoljnih poslova je jedna onako neodgovorna politikanska reakcija. To odstupanje od realne situacije samo škodi. S druge strane, ako se na te dezinformacije sa interneta dovežu izjave stručnjaka ili političara sa raznih konferencija za štampu koje mogu samo da slude građanstvo, onda je efekat još porazniji.
Dačićeva izjava mogla bi se okarakterisati kao neoprezna i u spoljno-političkom smislu, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragan Đukanović.
To može da doprinese, da kažemo, i remećenju odnosa zemlje sa nekim drugim akterima u ovom kontekstu, kada se pominje potencijalni taj scenario da je virus ubačen.
Svetska zdravstvena organizacija je od izbijanja epidemije koronavirusa više puta upozoravala na opasnost od širenja dezinformacija, što otežava borbu stručnjaka protiv ovog virusa, koji je do danas, prema posljednjim podacima, odneo 3000 života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Rizik po zdravlje stanovništva Crne Gore od infekcije koronavirusom je danas podignut sa umjerenog na visok nivo, saopšteno je nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, iako za sada nema zvaničnih pokazatelja o otkazivanju turističkih aranžmana za Crnu Goru zbog koronavirusa, procjenjuje se da će pandemija uticati na turističku sezonu, a prvi su već na udaru avioprevoznici i turističke agencije. Slušamo Jasnu Vukičević.
Kako crnogorski turizam ima naglašeni sezonski karakter, a najveći broj turista dolazi tokom ljetnih mjeseci, turistički poslanici smatraju da će ishod sezone zavisiti od toga koliko dugo će epidemija koronavirusa trajati. Marko Mirković, vlasnik suvenirnice u Starom gradu.
U slučaju da se ne zaustavi na vrijeme, odnosno u nekom skorijem periodu, recimo još jedno mjesec dana, snosit ćemo posljedice, to je sigurno. E sad, to je uvijek, ja kažem, mač sa dvije oštrice, koliko se zaustavi. Mislim da će biti bolje nego ikad iz razloga što će neke turističke destinacije tipa Tajland, Tajvan i ostalo biti ugroženo, odnosno neće imati turista. U tom slučaju bi bili mi na dobitku, međutim, ukoliko se ne zaustavi, bit će problema. Treba jako brzo da se reaguje. Ukoliko se ne reaguje brzo, turistička sezona na globalnom, na svjetskom nivou će biti ugrožena.
Prvi su posljedice koronavirusa po turizam i putovanja osjetili avioprevoznici jer su od subote privremeno obustavljeni avionski letovi iz Crne Gore ka Milanu i Bolonji, a proteklih dana su i pojedine turističke agencije objavile da su ispred ostrožnosti otkazale 8-martovska putovanja u Italiju. I na globalnom nivou su avioprevoznici i agencije na udaru ekonomskih posljedica koronavirusa, kaže Rob Davidson, stručnjak iz Londona za oblast MICE turizma.
So we've had EasyJet and British Airways cancelling.
Na primjer, EasyJet i British Airways su za sada otkazali brojne evropske letove, posebno prema Italiji, kao i Lufthansa koja je ponudila osoblju neplaćeno odsustvo zbog manjka posla. Tako da je sveukupna situacija ozbiljna. Previše je rano da kažemo kolika će ukupna šteta biti jer je riječ o situaciji koja se ubrzano mijenja na dnevnoj bazi. Domaći turistički privrednici pomno prate dešavanja u susjednoj Hrvatskoj kao mogući pokazatelji sa čime bi se mogli suočiti ukoliko se koronavirus pojavi i u Crnoj Gori. Anketa Hrvatske gospodarske komore ukazuje da 2/3 hrvatskih preduzeća već osjeća negativne posljedice situacije s koronavirusom na svom poslovanju. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da i pored otkazivanja pojedinih turističkih grupa u predsezoni, za sada nema takvih primjera koji se odnose na glavnu turističku sezonu. Prema riječima Ostojića, medicinski eksperti za koronavirus kažu da ima tipične karakteristike kapljušne infekcije kao što je gripa, te da ne vide razlog zašto se ta bolest ne bi ponašala kao gripa koja jenjava sa toplim vremenom.
Naša očekivanja idu upravo u tom pravcu. Mi očekujemo da će biti određenih poremećaja, pogotovo sa tržišta Italije, i to u razdoblju, rekao bih, do Uskrsa, dakle negdje do polovice 4. mjeseca. Međutim, isto tako očekujemo da će ovaj booking koji je u ovom trenutku za glavnu turističku sezonu i posezonu usporen, kasnije vratiti, odnosno nadoknaditi, i očekujemo da će glavna turistička sezona i ukupna turistička godina proteći negdje na razini prošle godine sa 1-2% plusa ili minusa. Dakle, ništa dramatično.
O tome koliki utjecaj koronavirus do sada ima na globalnu turističku privredu govori to što je otkazano otvaranje salona automobila u Ženevi kao i najveći svjetski sajam putovanja i turizma u Berlinu. Oba događaja su trebala početi ove sedmice, a do sada su svake godine okupljali više od 500 000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ima li zdravstveni sistem srca za pacijente?
Niko iz Bosne ne ide na transplantaciju van Bosne i Hercegovine, a u Bosni i Hercegovini se ne radi transplantacija. Onda smo osuđeni na umiranje.
Zašto u sistemu koji troši 3 milijarde eura godišnje ne funkcioniše ni donorska mreža?
Ne može se donorska mreža zasnivati samo na entuzijazmu. Nas, nefrologa, koji godinama to pokušavamo nekako da to javno mnijenje dobije jedan pozitivan stav.
Zašto je otac nepokretnog djeteta iz Zenice odlučio da besplatno vozi djecu sa poteškoćama u razvoju?
Svi ćemo mi umrijeti. Šta znači kad nas ne bude? Ko će našu djecu paziti, pričuvati? Gdje će naša, znači, djeca završiti?
slobodnaevropa.org.
Zbog novih pravila veliki broj nezaposlenih osoba u Republici Srpskoj, da bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje, morali su se do 29. februara registrovati u Fondu zdravstva. Ovo pravo neće izgubiti jer postoji prijelazni period za prijavu, javlja Erdogan Katana.
Marinko Vuković, 50-godišnji Banjalučanin, nekoliko godina je nezaposlen. Pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu nezaposlenosti do sada je ostvarivao putem Zavoda za zapošljavanje. Od 1. januara to pravo će moći ostvarivati preko Fonda zdravstva, a nakon što je usvojen novi zakon 2019. godine. Da bi to i pravno mogao regulisati, Marinko se mora registrovati u fondu, što još uvijek nije uradio.
Ne moraš doći zadar nared, a ne mogu da čekati, doći ponedlje. Znači na birovu ostaje da se prijavljuje se na dva mjeseca, svaka dva mjeseca, a ovdje samo socijalno. Ali moraš vidjeti iz poreske uprave neke dva papira, u stvari za sebi i za žene se među ljudi, pošto ne radimo jedno.
Od 1. januara 2020. godine, zbog stupanja na snagu novog zakonodavstva u oblasti zdravstvenog osiguranja, svi nezaposleni da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu moraju se registrovati u nekoj od poslovnica Fonda zdravstva Republike Srpske, kako bi osiguranici mogli nesmetano da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i prijave se u evidenciju, ostavljen je i prelazni period koji je istekao 29. februara. Marinko je jedan od 87.000 registrovanih nezaposlenih u Zavodu za zapošljavanje. Dragan Popović, savjetnik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kaže da je nekoliko dana prije isteka ovog roka registrovano tek 50% korisnika.
Dakle, rok od 29.2. nije rok kojim se moraju svi prijaviti fond. Nakon 1.3. ne prestaju prava, već samo prelazni rok osiguranja. Tačno je, svi ovi koji do tada ne regulišu bit će odjavljeni sa zdravstvenog osiguranja, ali će oni uvijek u svakom trenutku kad im bude trebala zdravstvena knjižica to svoje pravo moći ostvariti u Fondu zdravstvenog osiguranja.
U Fondu zdravstvenog osiguranja kažu kako su gužve nastale zbog nedovoljne informisanosti građana i zbog potvrda koje građani moraju donijeti iz poreske uprave o poreskim prihodima. Lica bez prihoda po novim propisima moraju donijeti potvrdu iz poreske uprave o visini prihoda za sve članove domaćinstva.
Fond zdravstvenog osiguranja i poreska uprava zbog vremena između donošenja zakona i stupanja na snagu zakona nije imala dovoljno vremena da razradi tehničke mogućnosti pristupa velikog broja službenika Fonda zdravstvenog osiguranja bazama poreske uprave. Sad je to u testnoj fazi završeno i mi ćemo vrlo brzo imati mogućnost da radnici fonda na licu mjesta provjeravaju te podatke o prihodima građana i građan više neće morati ići po te potvrde.
Pravnik Darko Marijanović, čija je specijalnost oblast zdravstva, ocjenjuje da su Fond zdravstvenog osiguranja i Poreska uprava Republike Srpske trebali ostaviti duži period za provođenje novih propisa.
Suviše je mali rok da bi se to sve napravilo onako kako treba i dala mogućnost onima koji ne dobiju pravo da u nekim rokovima, dok još uvijek imaju zdravstvenu zaštitu, koriste mogućnost zaštite svojih prava ulaganjem raznih pravnih tijekova, žalbi pa i pokretanjem upravnih sporova.
U fondu tvrde da nova zakonska rješenja predstavljaju značajno unapređenje socijalnih prava građana i da je cilj da se dobije jasna slika strukture osiguranih lica. Po novim propisima postoji 17 kategorija osiguranika, odnosno osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje.
Ovim zakonskim rješenjem smo zaštitili najugroženije kategorije stanovništva. Prvo, osigurali smo djecu do 15. odnosno do 26. godine ukoliko su na redovnom školovanju. Zaštitili smo žene u najširem smislu reči, stvarajući uslove da one imaju zdravstveno osiguranje kao podrška cijelom procesu od planiranja porodice preko trudnoće do navršenih godinu dana života deteta. Također, jedna od najvećih novina posle djece i žena odnosi se na osiguranje naših najstarijih sugrađana, odnosno onih preko 65 godina života, kojima se prvi put daje pravo na zdravstveno osiguranje samo na osnovu njihovih godina života.
Istovremeno, Olivera Mastikosa, savjetnica za socijalno-ekonomsku politiku u gradskoj upravi Banja Luka, pribojava se da neke kategorije osoba sa invaliditetom i nezaposlenih lica neće biti obuhvaćene novim sistemom zdravstvene zaštite.
Vidim da postoje određena unapređenja s ovim zakonom, to je činjenica, međutim opet je ostao nezaštićen ovaj dio stanovnika koji su nezaposleni između 20 i 50 godina, jer oni ni po kom osnovu u suštini, osim po osnovu bolesti i invalidnosti, ne mogu da ostvare osiguranje preko sistema socijalne zaštite.
Lica koja nisu stalno zaposlena, ali imaju neka primanja koja prelaze zakonom predviđeni cenzus, morat će od sada mjesečno da plaćaju zdravstveno osiguranje u iznosu od 80 konvertibilnih maraka. Daleko veći problem će biti za veliki broj nezaposlenih lica koja nemaju sredstava, a nisu se uspjeli registrovati u Fondu zdravstva. Ukoliko se razbole, nakon 1. marta više neće imati zdravstveno osiguranje dok se ne registruju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Saviković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu možete čuti intervjue sa Lejlom Gačanicom, doktoranticom pravnih nauka, i Cvjetinom Milivojevićem, političkim analitičarem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Doktorantica pravnih nauka Lejla Gačanica trenutno radi kao pravna savjetnica i neovisna istraživačica. Oblasti njenog zanimanja su suočavanje sa prošlošću sa fokusom na kulturu sjećanja, ljudska prava i ustavno pravo. Nedavno je u Sarajevu predstavljena njena publikacija Nazivanje ratnih zločina pravim imenom. Cilj publikacije je pokretanje konstruktivnog diskursa o neophodnosti donošenja zakona o zabrani poricanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.
Gospođo Gačanica, evo predstavljena je publikacija Nazivanje ratnih zločina pravim imenom. Koliko je bitno da stvari nazovemo pravim imenom u ovakvom društvu kakvo je bosansko-hercegovačko?
Zapravo jako je bitno da ih zovemo pravim imenom, jer ono što danas živimo jesu posljedice rata iz 90-ih, posljedice onoga što nije procesuirano i posljedice interpretacija, a ne činjeničnog tumačenja situacije, odnosno događaja koji su se desili 90-ih godina u Bosni i Hercegovini. Ono što je pokušano uraditi sa ovom publikacijom jeste identificirati gdje se zapravo dešavaju negiranja, osporavanja, glorificiranja, minimiziranja, poricanja sa jedne strane, a sa druge strane opravdavanja, odnosno veličanja ratnih zločina i ratnih zločinaca u svakodnevnici Bosne i Hercegovine. Kada pogledate na ovaj vremenski odmak od 25 godina u kojem mi dalje nazivamo, u zavisnosti kojoj etničkoj grupi pripadamo, u kojem entitetu živimo, da li smo politički obojeni ili ne, od toga zavisi zapravo odgovor šta se je desilo u Bosni i Hercegovini prije 25 godina. I ne samo šta se je desilo, nego šta se dešava i danas. Ono što je sasvim očito i što je utvrdila ova zapravo publikacija jeste da negiranja, odnosno veličanja ratnih zločina su dio političkog mainstreama. I ono što je teško jeste maknuti to iz tog političkog mainstreama, jer na čemu će zapravo onda da žive nacionalistički zapravo narativi o prošlosti. Kada govorimo sa druge strane šta raditi s tim, onda je ono što, za što se mi zalažemo kroz ovu publikaciju kao prvi korak u inicijativi za regulacijom ove oblasti, jer očigledno moralna strana ovoga ne funkcioniše, ni artikulisana u društvu kao potreba da se zaista priznaju sve žrtve, da se o žrtvama govori kao o žrtvama bez obzira kojoj strani, odnosno kojoj etniji, nacionalnosti i religijskoj grupi pripadale, već zapravo da se govori o njima kao žrtvama, o zločincima kao zločincima, o zločinima kao zločinima, i da na njih se ne oslanjamo kao na nešto što trebamo poticati, veličati ili zapravo negirati.
U tome zašto se vi zalažete jeste i usvajanje zakona o zabrani negiranja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina generalno. Svjedoci smo mi u Bosni i Hercegovini, imamo jako puno zakona koji se ne poštuju. Da li bi jedan takav zakon uistinu mogao da dovede ove stvari bar u javnom diskursu u neki okvir?
Za početak ja mislim da moramo generalno početi da razmišljamo o tome, ne da donosimo zakone koji se neće poštovati, ili da je sasvim normalno da smo mi zemlja u kojoj imamo zakone koji se ne poštuju, već da zaista počnemo poštovati te zakone. Što je značajno reći za ovaj zakon, odnosno zakonsku regulativu, jer postoji nekoliko opcija kroz koje se može regulisati zabrana negiranja, osporavanja, odnosno odobravanja svih ovih zločina, ne samo genocida, jeste da su postojale inicijative na različitim nivoima. Imali smo dvije inicijative na državnom nivou za donošenje zasebnog zakona kojim bi se regulisala ova materija. Zatim smo imali i inicijative kojima bi se intervenisala u krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosno da se utvrdi kao krivično djelo zabrana negiranja, odnosno veličanja, i ono što je pokazalo se kao neuspješno jeste nedostatak, ne neuspješno, nego je nedostatak političke volje zapravo uzrokovao da te inicijative nikad nisu bile uspješne, nikad nisu zaživjele. Kada govorimo o državnom nivou, mi uvijek govorimo o tome da treba postojati konsenzus, odnosno politička volja oba entiteta, i onda se uvijek tu spominje Republika Srpska kao neko koje je tu da osporava, i zaista mislim jeste se pokazalo da politički predstavnici iz Republike Srpske nisu zapravo suglasali protiv ovih inicijativa, protiv usvajanja ovih zakona. Međutim, mi smo inicijative imali i na federalnom nivou i one su jednako kao i na državnom bile neuspješne. Zbog toga uopšte donošenje ovog zakona možda je to jedan od argumenata kojim možemo govoriti evo koliko je potreban ovaj zakon. I ono što ste vi spomenuli, i potpuno ste u pravu, bar javni diskurs, bar se u javnom diskursu ne bi smjelo govoriti o tome da nije počinjen genocid u Srebrenici, odnosno da nisu počinjeni bilo koji drugi ratni zločini koji su presuđeni prema nadležnim sudovima, pri tome mislim na Međunarodni sud, Krivični sud za bivšu Jugoslaviju i domaće sudove.
Moram vas pitati, evo, nekako u javnom diskursu riječi suočavanje sa prošlošću, pomirenje, suživot, poprilično su postale otrcana faza. Međutim, negdje sam mišljenja da je to najkrupniji korak koji je bosansko-hercegovačko društvo izostavilo proći nakon okončanja sukoba. Može li se očekivati, ima li naznaka da ovo društvo konačno prođe ove faze, prije svega suočavanja sa ratnom prošlošću, procesa prihvatanja, pa onda oprosta i pomirenja?
Mi definitivno jesmo zakazali u mnogim od segmenata koji su trebali da budu dio tranzicijske pravde, odnosno koji su trebali da budu dio suočavanja sa prošlošću. Kada govorimo samo o tranzicijskoj pravdi kao konceptu, odnosno ideji kroz koju smo jeli trebali da prođemo, onda ćete vidjeti da se zapravo cijeli koncept tranzicijske pravde gotovo u Bosni i Hercegovini iscrpio kroz krivična suđenja. Problem krivičnih suđenja, odnosno nedostataka onih drugih stubova tranzicijske pravde poput reparacije, vetinga, memorializacija, izgradnje povjerenja, garancije neponavljanja su gotovo, ali zaista gotovo u potpunosti izostale. Čak i onaj segment u kojem imamo određeni napredak, u kojem se jeste radilo, a to je krivična pravda, odnosno utvrđivanje pravde kroz krivične postupke, tako nailazi na zapravo nerazumijevanje i neprimjenu u samoj praksi. Presude sudova se osporavaju, ne poštuju, proglašava se da su ti sudovi politički sudovi i to uopšte ne doprinosi pomirenju. Da li je otrcan izraz? Jeste, zato što smo ga možda suviše površno i suviše često koristili bez neke zaista posebnog sadržaja, posebne namjene, posebnog rezultata. I ono što je jako važno istaknuti ovdje jeste da svakako procesi pomirenja dolaze odozdo i tu jako puno radi se na lokalnoj razini. Imate nevladine organizacije, imate međunarodne nevladine organizacije, ali s druge strane ti procesi moraju biti potaknuti i odgore. Oni moraju imati podršku i moraju imati određeno uporište i u strukturama vlasti i među onima koji bi zapravo trebali nešto više raditi na ovome.
Kako je moguće, evo, očekivati od građana, stanovnika ove zemlje, bez obzira gdje žive i kom etnosu pripadaju, da nemaju predrasude prema drugom i drugačijem, da ne osuđuju, da ne mrze, ako imamo lidere političkih stranaka koji su svakodnevno prisutni u informativnim emisijama, u medijima i koji stalno podižu tenzije upravo te nacionalne i etničke, kako je moguće očekivati da taj proces uopšte počne?
Mislim da zapravo cijela naša politika počiva na tim narativima koji su izgrađeni na takav način, govorim o zvaničnim narativima naravno i o narativima koje koriste političke stranke, interpretacijama prošlosti zapravo, da budem preciznija, koji su vrlo isključivi, koji su toliko suprotstavljeni da tu konsenzusa o prošlosti nema i zapravo Cijeli neki legitimitet i politike se zapravo zasniva najviše na tome, a ne na onome što bi zapravo naša država trebala da radi. Kada govorim država, mislim na političke elite koje vode ovu državu. Kako ljudi mogu prevazići politiku? Jedino, i vjerujem da se to zapravo i dešava, nama nije toliko vidljivo, ali sigurno ga ima, ono se dešava na zaista jednom nivou svakodnevnog života. Da li je teško doći do tog nivoa? Sigurno da jeste, ali djeca rastu, rađaju se nove generacije koje se odgajaju ili u ovim narativima ili im je prosto dosta svega, pa nadilaze ove narative tražeći nove načine za život jer im je dosta rata koji nisu doživjeli, dosta im je mržnje koju ne mogu da razumiju, dosta im je prošlosti koja njima zapravo u njihovim životima i nije toliko bitna. Stoga ja mislim da vrlo lokalni nivo i nivo na kojem ljudi mogu da se razumiju zapravo i može donijeti pomirenje. Stoga nekako nadam se da će upravo ti nivoji podići razinu razumijevanja, podići razinu shvatanja, stvoriti određenu empatiju. Da li je to lako? Sigurno da nije, ali ako ćemo se oslanjati isključivo na politiku i na diskurse koje oni promoviraju, mislim da onda zaista nismo na dobrom putu.
Evo, spomenuli ste te mlade nove generacije, naraštaje koji dolaze. Šta je sa obrazovnom politikom? U ovoj državi se uči po 3 nastavna plana i programa. Jedina smo država koja ima 2 škole pod jednim krovom. Doprinosi li to ovome o čemu pričamo?
Ne doprinosi. I ne samo da ne doprinosi, nego ono zapravo institucionalizira prošlost, podijeljenu prošlost i ove sukobljene narative o kojima sam govorila. Vi ne možete imati udžbenike i udžbeničku politiku koja ne uključuje dio 90-ih ili ga uključuje na način koji je potpuno suprotan onome što ti isti mladi ljudi koji je vrlo vjerovatno prošlost ne zanima, ali mogu da pročitaju u presudama i mogu da potraže online i mogu da istraže. Međutim, kako sam nešto ranije rekla, njih prošlost gotovo više i ne zanima. Oni su toliko zasićeni da im je zapravo dosta i mržnje i prošlosti i ratova i svega ostalog. Sa druge strane, mi ne možemo reći da ćemo se osloniti na to da mlade ne zanima prošlost ili da ćemo se osloniti na to da će mladi da ponesu ispravnu verziju prošlosti, onu koju mi od njih očekujemo, i prepustiti obrazovanje da bude ovakvo kakvo jeste. Ovo je definitivno jedan od najvećih koraka koje je potrebno napraviti da bi se proces pomirenja zaista spustio na nivo na kojem treba biti i da bi ne govorili o nekoj kompromisnoj prošlosti, nego da bismo zapravo govorili o činjenicama i da bismo imali jednake i ujednačene programe u svakom dijelu Bosne i Hercegovine.
Evo negdje na kraju da spomenemo i to, nakon ove radite i publikaciju o djeci Prijedora, naime evo više od 20 godina traje borba roditelja za memorializacijom za ubijenu djecu, 102 djece u Prijedoru. To su nove generacije koje, evo kako vidim, ne zanima baš prošlost. Šta su negdje ključni nalazi, ako smijemo otkriti bar neki dio?
Pa zapravo ono što čime smo se mi bavili jeste da vidimo, kada govorim, mi govorimo o Centru za mlade Kvart i ja kao njihova istraživačica, pokušali smo da istražimo čime se mladi bave, šta njih zanima, da li imaju namjeru da ostanu u Prijedoru, posebno ako imamo u vidu cijeli ovaj proces migracije i odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. I naravno, jedan od važnih aspekata jeste bio njihov odnos prema prošlosti. Ono što smo mi dobili kao feedback, što smo dobili kao glavni nalaz, jeste da oni zapravo pokušavaju da žive van te prošlosti, da je se oslobode, jer je toliko opterećeno, ne toliko u školi, škola pokušava da se time ne bavi, ali je opterećenje kod kuće koje je suprotstavljeno vrlo često onome zapravo što se može čuti van kuće. Tako da vi zapravo imate cijeli taj isprepleteni, potpuno suludi sistem u kojem mladi pokušavaju da nađu za sebe dobar život, što definitivno nije jednostavno.
Sa Lejlom Gačanica razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Može li ideja bojkota preživjeti nakon što je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović odlučio da izađe na lokalne izbore u tom gradu i istupio iz opozicionog saveza za Srbiju? Da li je građanima jasno šta opozicija želi postići najavljenim bojkotom, kao i čime će se meriti njegov uspeh? Samo su neka od pitanja na koja za Radio Slobodna Evropa odgovara politički analitičar Cvjetin Milivojević. Zašto gradonačelnik Šapca želi da učestvuje samo na lokalnim izborima u tom gradu, a da bojkotuje pokrajinske i republičke izbore?
Logika ovih koji su najavili izlazak je da je to zbog toga što ne žele da predaju vlast bez borbe. To jest, imaju odgovornost prema građanima koji su ih birali pre 4 godine na istim slično nedemokratskim izvorima i pod sličnim nedemokratskim izbornim uslovima, a ipak su uspjeli da nakon tih izbora formiraju vlast. I nije reč samo o Šapcu, reč je o još nekoliko opština i gradova u Srbiji, mislim da ih ima ukupno 5, od kojih će u najmanje 4 sadašnje vlasti, dakle na lokalnom nivou, izaći i na ove izbore. Mislim da je njihova intencija da pokažu da oni time ne razbijaju zapravo taj jedinstveni opozicioni pokret, front za bojkot, i da smatraju da je uzorak biračkog tela u tim njihovim sredinama izuzetno mali i da ne može da utiče na uspeh ili neuspeh bojkota u čitavoj Srbiji. I oni se trude da na neki način pomire ono što jeste solidarnost prema kolegama iz takozvane bojkot opozicije na jednoj strani, ali i da budu principijelni kada reč o onome što zove odnos prema građanima koji su ih birali u njihovim lokalnim sredinama.
Ne svodi li se onda čitav argument na to da su izbori samo fair i slobodni ukoliko ih mi sprovodimo, odnosno ukoliko imamo šanse da njima pobedimo?
Ne, to nije tačno, jer su oni vrlo jasno rekli da smatraju da na nivou Republike Srbije, dakle kad govorimo o parlamentarnim izborima, ali kad govorimo i o lokalnim izborima, u najvećem delu Srbije ne postoje normalni, čak ni pristojni izborni uslovi da bi se izašlo na te izbore. Vi, na primjer, u Šapcu imate zaista nekoliko medija koji su dosta uticajni na lokalnom nivou, koji su otvoreni mediji. Postoji nekoliko medija koji su tamo, govorimo televizijom, gledane, postoji dvoje novine, što je u današnji uslove čak neverovatna situacija za jedan Šabac.
Medijski konkursi ne govore tako. Televizija Šabac je dobila značajno skoro 3 puta više sredstava nego sve druge televizije i mediji.
S tim što, ako sam ja dobro razumio, ta televizija također privatna televizija.
Tako kao što je televizija Pink.
Tako je. Kao što je i televizija N1. Dakle, prosto to je tako. Ali ja se slažem s vama. Mislim da sam čak u emisiji Utisak nedelje i rekao nešto tako gospodinu Zelenoviću. Prvo, on je potpuno zaboravio da njegova stranka nije pobedila ni na prošlim izborima 2016. Ona je samo imala odličan rezultat, ali imala 2% manje glasova od Srpske napredne stranke. Ali činjenica da je u tom trenutku Zajedno za Srbiju bila poželjniji koalicioni partner ostatku onih malih grupa građana koje su prešle cenzus, nego i Srpska napredna stranka, dovela je do toga da je gospodin Zelenović, odnosno njegova stranka, formirala vlast. U ovom trenutku, nažalost, po gospodina Zelenovića, čak i kad bi imali 40% glasova, dakle, nisam siguran da su oni u ovom trenutku, zbog ove medijske torture, ovih velikih medija, dakle, sa nacionalnim frekvencijama u Srbiji, taj poželjni koalicioni partner. Ja se bojim da bi u tom trenutku pre vlast formirala Srpska napredna stranka, ako zaista želija formirati tamo vlast. Možda zaista postoji u glavama neki koji odlučuju zapravo o tome da li Srbija treba da ima uniformnu vlast kao u Severnoj Koreji, ili možda da se igra šareniša, neke cveta, poneki cvet, ne 1000 cvetova kao u Kini, ali poneki da, pa za ukras pripusti da u nekom Šapcu ili Paraćinu ili još negde, jeli, kao pobedi opozicija i čak da formira vlast.
Dakle, mislite da sve zavisi od Srpske napredne stranke?
Pa u mnogome zavisi. Dakle, čak, kad rekao sam malo pre, čak i da recimo dođu do nekog rezultata od 40%, što izgleda prosto nemoguće, jedan na tim izborima, nisam siguran da bi oni u drugom poluvremenu, kad se stvaraju koalicije, dakle one postizborne koalicije, da bi njima bilo dopušteno, ukoliko to Vučić lično ne odluči, da formiraju vlast. Jer bi se naterali neki mali partneri faktički da optiraju sa Srpskom naprednom strankom.
A mogu li gradonačelnik Zelenović i Paunović da računaju na organizovanu podršku u smislu da je gradska vlast ta koja kontroliše gradska preduzeća, na primjer, kada govorimo o kapilarnim glasovima?
Ja mislim da je odnos zaposlenih, recimo, u jednom gradu kao što je Šabac, u lokalnim javnim preduzećima i lokalnim ustanovama u odnosu na one koji u istom tom Šapcu rade u javnim preduzećima i javnoj administraciji pod kontrolom države Srbije, dakle Beograda, 1:4. Dakle, da 4 puta više tih ljudi, tih kapilarnih glasova potencijalnih, može da kontroliše Srpska napredna stranka kao vladajuća stranka u Srbiji. Dakle, to je još jedna stvar koja će nedostajati gospodinu Zelenoviću, odnosno njegovoj političkoj stranci. On misli da će samo 5% građana u Šapcu poslušati poziv za bojkot i bojkotovaći izbore, ali zaboravlja da je tih 5% građana koji neće izaći na izbore, to su potencijalno njegovi glasači. To su oni koji glasaju za opoziciju. To nisu oni koji bi glasali kad bi izašli za Vučića. Dakle, on ima -5 u startu, -5%, ako ih ne bude više. Ja mislim da on preveliki optimista. Jedno je razlikovati njegovo pravo ili odbranu tog principijalnog stava da on ne želi da preda vlast bez borbe. Ali kad ste njega isterali na poligraf, nisam siguran da bi on rekao da je on uveren u svoju pobedu. Zelenović u jednoj emisiji mene baš lično ubeđuje kako će oni lako da razluče da čovjek koji dođe na izborno mjesto dobije dva listića, jedan za parlamentarne i jedan za lokalne izbore, zapravo uzeti samo onaj za lokalne, ali neće uzeti onaj za parlamentarne, jer bože moj, to je njegovo građansko pravo. Pa šta, napraviti incident na izbornom skupu? Jer svako ko uđe na biračko mjesto tog dana i uzme listić ko dobije onaj sprej na papir ili se potpiše da je preuzeo listić i tako dalje, on se vodi kao neko koji je izašao na izbore. Pa ti vidi da li će on imati hrabrost, jer zašto bi on javno demonstrirao svoju hrabrost? E sad daj mi samo ovaj za lokala, neće onaj. Ljudi su po prirodi stvari ovdje plašljivi.
Da li ti nekoliko procenata, da li će to biti ključno za uspjeh bojkota?
Pa neće, ja se ne slažem da se uspjeh bojkota meri procent.
Čime se meri uspjeh?
Molim?
Čime se meri uspjeh bojkota?
Pa uspjeh se meri nečim drugim. Dakle, da li će vlast koja bude izabrana posle tih izbora biti legitimna da donosi odluke koje se tiču državnog identiteta države Srbije? Nakon tih izbora, kad se konstituiše ta nova, verovatno stara vlast i tako dalje, ona neće imati legitimitet da se bavi bilo kojom temom koja se tiče onoga što jeste državni identitet države Srbije.
Zašto? Na izborima nije učestvovala samo jedna opoziciona grupacija.
A tu opozicijnu grupaciju čini ogroman broj politički raznorodnih ideologija. Dakle, tu imate stranaka klasične građanske orijentacije, stranaka nacionalne orijentacije, stranaka centra, stranaka koje su na neki način rodonačelnici demokratije u Srbiji, kao što je Demokratska stranka koja, ne zaboravite, postoji 100 godina.
Dakle, ali na beogradskim izborima je osvojila tek 2% glasova.
Nema to veze, ali ona je deo, ako govorite o stranci koja je brend na političkom nebu Srbije, to je ta stranka. Brend ne može biti stranka Srpska napredna stranka koja je napravljena od raskolnika iz neke tamo stranke koja zove Srpsko radikalna stranka pre 7, 8 ili 10 godina. To su teme koje zapravo, kojima može se bavi ona stranka, ona vlast koja je pobedila na legitimnim demokratskim izborima na kojima su svi učesnici, svi akteri tih izbora imali jednake ravnopravne šanse. Ovdje to nije slučaj. Prema tome, vrlo lako ćemo vidjeti kako će ta podrška koja u ovom trenutku izgleda apsolutna za gospodina Vučića, da se krnji. Odgovor opozicije na ovo što se dešava u vezi sa izborom može biti samo dvojak. Ja navijam za ovaj prvi, odmah da kažem, da se od svega napravi jedna velika farsa, jedna velika igraonica, jedan veliki cirkus, happening, performance, nazovite kako hoćete. Da se šalimo na račun svojih nesloboda, na izborni dan i na sve ove druge dane koji će uslediti pre izbora, dakle tokom izborne kampanje i tako dalje, da to bude jedna vrsta jednog duhovitog građanskog nezadovoljstva, da ne kažem neposlušnosti, a druga je koji priželjkuju također, očigledno neki ljudi iz opozicije, da se to nešto desi, da se desi neki konflikti i tako dalje, što naravno niko normalan ne želi. Ali nije nemoguće ni to. Dakle, u takvoj situaciji, kad imate namjer, pazite, imate jednu paradoksalnu situaciju, da vlast koja kontroliše sve, ona i dan danas se inati, umjesto da pokaže dobru volju, evo, malo oslobađamo medije, puštamo malo opoziciju, oni iz dana u dan, oni diskredituju, oni kvalifikuju, oni targetuju ljude, ne samo ljude koji su političari iz opozicije, nego ljude koji kritički misle u Srbiji, koji kritički govore u Srbiji i tako dalje, koji su ono javne ličnosti, ljudi koji imaju svoja zanimanja, koji nikad nisu bili političari, će da budu.
Kako izgleda ta farsa koju ste malo pre spomenuli?
Bez veze da ja sada govorim o idejama. Pretpostavljam da u ovoj bojkotu opoziciji imaju jasne ideje kako će od svega napraviti veliku igraonicu. Sve ovdje može biti zabava, znate. Znači, evo sad imate, vidim sad najnovije teme koje se potiže na društvenim mrežama. Kako iskoristiti paniku koja je kod građana Srbije već započela zbog širenja koronavirusa. Dakle, kako time odvratiti starije sugrađane da se ne pojave na izborima? Kako ih uplašiti da činjenicom da je sprej kojim se prska vaš prstić pre glasanja kineske proizvodnje? šta znači sedenje u izbornim komisijama po čitav dan, ulaze ljudi koji kijaju, kašlju i tako dalje i tako dalje.
Rekli ste da razumete odluku gospodina Zelenovića da je nepošteno napustiti front bez borbe. U septembru ste također rekli da onaj koji izađe na izbore za vas nije opozicija. Na kojoj strani danas stojite?
Ja sam stalno govorio, za mene pravu opoziciju ne čine samo oni koji će bojkotovati, nego i oni koji neće bojkotovati, ali koji imaju hrabrosti da i hoće i smeju da kritikuju antiustavne, protivustavne poteze, izjave i delovanje gospodina Vučića i izvršne vlasti. A među njima je gospodin Živković i još neki. To je taj čitav kontekst. I onda sledi ova rečenica. Dakle, gospodin Živković još tad najavlja će izaći izbori, ja nisam rekao da on nije prava opozicija. Sam to inače govorio do pre neki dan, mesecima unazad, da je zapravo opozicija, postavljajući te maksimalističke ciljeve Vučiću kao svoj uslov da izađe na izbore, zapravo mora razmišljati šta je to kompromis, šta je to neki međukorak, minimum posle koga bi izašla na izbore. Ja sam mislio da je minimum da opozicija pokaže znak dobre volje da se pojavi na lokalnim izborima, a da zauzdat Vučić, ako je potrebno i pod međunarodnim pritiskom, odloži parlamentarne izbore do kraja godine i da dotle uredi faktički ono što je neophodno urediti da bi to bili zaista demokratski izbori. Međutim, vidio sam da tu u opoziciji ne postoji spremnost za takvu vrstu razgovora. Ovo je jedna vrsta nihilizma, pokušaja sve, ali Vučić je u ovom trenutku i suviše jak da biste vi mogli od njega iznuditi sve. Dakle, to je nemoguće bilo. Mislim da je bilo pragmatičnije da su išli sa ovim zahtevom kao nekom svojom crvenom linijom i tako dalje, a to bi opet Vučiću na neki način njega relaksiralo, a drugo, otvorilo bi prostor da za opozicija stvarno ujedinjena osvoji mnogo više gradova, dakle i opština. To je ona faktički podsjetnik, recept kako je srušena vlast Slobodana Miloševića 2000. Ljudi su zaboravili da je prethodno opozicija složno 3 mjeseca širom Srbije u građanskim protestima branila osvojenu vlast u opštinama i gradovima Srbije, pa je tada kontrolisala 50 gradova i opština, računajući i velike gradove u Srbiji, i to je bilo faktički jedna vrsta baze na osnovu koje je posle 2,5 godine uspela da na izborima pobedi Milošević.
Ali postoji li baza u ovom trenutku? Mi govorimo o nekih 5 lokalnih samouprava.
Ne, govorimo sad o 5 lokalnih samouprava, ali ja vam govorim šta bi bilo da se opozicija pojavila na lokalnim izborima, da je napravljena takva vrsta dogovora, a mogla se napraviti. Znate, ima jedna paradoksalna situacija, ja ću vam sad, to ne ide na čast ovima koji su pregovarali u ime opozicije, koji su pravili zahteve. Dakle, Vučić je ispunio zahtjev koji opozicija nije postavila. Smanjio je cenzus sa 5 na 3%. Vi to ne možete reći da je to nedemokratski. To u svakom slučaju obezbeđuje bolju reprezentativnost. Kao što vidite, predstavnici Evropskog parlamenta su to pozdravili. A to opozicija uopšte tražila? Nije. A istovremeno, ja sam proverio, niko od predstavnika opozicije na tim razgovorima nije zahtevao da se razdvoje termini parlamentarnih i lokalnih izbora. Pa to je abeceda. Tu nemate ni jednu zemlju u Evropi, demokratsku zemlju, pa ni u okruženju Srbije, čak ni Bosna i Hercegovina koja ima manjak demokratije kao i Srbija.
Zbog čega niko nije tražio razdvajanje lokalnih i parlamentarnih?
Pa zato što su i oni, deo njih koji je bio nekad na vlast, isto to radio. Mi imamo 30 godina nevjerojatnu situaciju da se uglavnom većina termina za održavanje lokalnih izbora po pravilu poklapala sa nekim velikim izborima, bilo predsjedničkim, bilo parlamentarnim, a najčešće jednim i drugima. Zašto? Da bi se u miru i tišini onaj koji je u tom trenutku najjačiji, u ovom trenutku je to Srpska napredna stranka, nekad je bio DS, nekad je bio, ne znam, DSS ili SPS ili ko već da nije, da pobede jednim udarcem na svim tim izborima. I sad imate paradoksalnu situaciju. Sad opozicija sada prigovara zašto se, recimo, za lokalne izbore sve stranačke liste naprednjaka zovu Aleksandar Vučić zato što volimo, ne znam šta, Medveđu, Preševo, Merošinu, Beograd, nije važno ko. Znači, on se kandiduje na lokalnim izborima. Pa sad je testirao javno mnjenje sa nazivom liste za parlamentarne izbore Aleksandar Vučić za našu decu. Pa će biti Aleksandar Vučić za našu decu, ne znam gde, u Gađinu, u Hanu i tako dalje. To su teme na kojima opozicija mogla u sadejstvo arbitara koji su došli iz Evropskog parlamenta da izvuče neki benefit. Tu je mogla da se izvuče priča. Međutim, oni to nisu ni zahtevali. Oni su se bavili time koliko će, ko će davati članove REM-a. Ama REM nije uopšte spektakularno važno telo, čak ni u medijskom sistemu Srbije. On se bavi samo kontrolom. On može biti bitan, recimo, delimično u samoj izbornoj kampanji, ali nažalost izborne kampanje neće ni biti. Šta se dešava 4 godine pet toga, iz dana u dan? Dešava se medijsko. Dakle, prosto se bavili perifernim temama, umjesto da se usredsredili na te krunske zahteve.
Mislite li da građani znaju jasno šta im opozicija poručuje? Pošto poruke idu prilično različitim smerovima.
Tako je, mislim da ne znaju. Mislim da ne znaju, bojkot nije radi bojkota. Bojkot je jedna od faza da bi se došlo do normalnih izbornih uslova za neke izbore koji će uslediti pre sljedećih redovnih izbora. Ja se također slažem sa vama da dobar deo građana to ne razume, a ne razume ne samo zato što opozicija ne zna da to objasni, nego zato što nije to dostupno većini građana kao informacija. Većina građana nije ni čula da postoji neki bojkot. A zašto nije čula? Pa zato što se 90% odluka koje se tiču političke, pre svega glasanja i tako dalje, donosi na osnovu ovoga što građani Srbije vidi u drugom dnevniku RTS-a ili celodnevnom realitiju televizije Pink. Ali zato ne možemo da krivimo samo opoziciju, mi moramo da krivimo pre svega one koji upravljaju javnim kanalima komunikacija, to su pre svega ove ključne dve televizije, jedna je javni servis, druga je najgledanija televizija sa nacionalnom frekvencijom, dakle dva ključna medijska kanala, koji zapravo nisu medijski kanali, nego su propagandna glasila jednog najužeg propagandnog štaba pri Srpskoj naprednoj stranci ili, ja sam slobodan da kažem, faktički TV trovačnice koje zagrađuju javni prostor Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je politički analitičar Cvjetin Milivojević.
Bilo je to sve u radio magazinu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.